jostain syystä, mä en muista mikä vuosi se alkoi, mutta aika monta vuotta putkeen, niin joulupäivänä mä menin aina Villelle pikkupoikana ja pakillaan tavalla tai toisella menin bussilla. Ja sitten me käytiin veistämässä aina keittiöstä kinkkua ja ruisleipää. Sitten pelattiin vuorotellen 100 leijappia sisään putkeen siihen pikkukoriaan, kun kori on tämän kokoinen, niin se on todella herkkää. Niin kun, ja sitten se aina, jos meni ohi, niin sitä aloittiin alusta. Ja...
Koripallon pohjois-amerikkalainen ammattilaisliiga NBA on se paikka, jossa ovat maailman parhaat pelaajat ja jossa palkat ovat tapissa. Suomalaisille tuo sarja oli pitkään yhtä tarunhohtoinen kuin NHL, aikanainen suomalaiskiekkoilijoiden virtaa sinne. Vuonna 1996 helsinkiläisen HNMKYn 209-senttinen torni Hanno Möttölä siirtyi pelaamaan Utahin yliopistoon. Yliopistokoripallo on perinteinen askel kohti ammattilaisliigaa, mutta ennen Möttölää tuon viimeisen askeleen ottaminen ei ole suomalaisilta onnistunut. Niinpä kun Hanno Möttölä vuonna 2000 siirtyi Atlanta Hawksiin, suomalaisessa koripallossa astuttiin uuteen aikakauteen. Tuon aikakauden edustaja on nyt vuonna 2017 Lauri Markkanen. Kahden Atlanta-vuoden jälkeen Möttölä pelasi eurooppalaisissa huippuseuroissa ennen kuin siirtyi takaisin Suomeen vuonna 2009. Suomalainen maajoukkue koripallo oli tuolloin ollut pitkään alamaissa, mutta valmentaja Henrik Detmanin johdolla ja NBA-kokemuksella varustettu Möttölän esimerkillä susijengistä luotiin kenelle tahansa hankala vastus. Urheilu-Suomen henkilökuvassa Möttölä kertoo lapsuudesta, jossa urheilu oli luonnollinen osa elämää. Hän kertoo NBA-vuosien armottomasta kilpailullisuudesta ja ammattimaisuudesta, joka heijastui pienempiinkin yksityiskohtiin. Susijengin menestys pääsy MM-kisoihin vuonna 2014 veti Espanjaan 10 000 suomalaista korisfania, joiden käytös herätti ihastusta. Mistä on kysymys tällaisen ilmiön synnyssä? Siitä puhuu nyt Urheilu-Suomen henkilökuvassa Jouko Vuolteen haastattelema Hanno Möttölä.
Kasvoin kyllä niin kuin kodissa ja suvussa, missä urheilu oli, jos oli sukujuhlat, muuten urheilu oli se keskustelun aihe. Vaikka oli hyvin kulttuurelliakin porukkaa, niin muistakin aiheista puhuttiin, mutta kyllä urheilu, jos mun äidin tai isän isien kanssa puhuttiin, niin kyllä urheilu oli se, pikkupois lähtien se oli se helppo puheenaihe ja heidän kanssa mentiin, oli sitten Suomi-Ruotsi-matsiin tai mentiin katsoa jotain futismatseja. Mä en muista sellaista yksittäistä hetkeä, milloin kipinä on syttynyt. Mä oon vaan kasvanut siinä, missä urheilu oli niinku koulunkäynnin ja nukkumisen syömisen jälkeen urheilu oli se elämän niinku suola ja tärkeä asia. Urheiluruudut katsottiin torstaisia, lauantaisia ja sunnuntaisia ja se oli se tapa, miten elettiin. Pituus varmaan rajannut tiettyjä asioita aika paljon, mutta kyllä mä oon lähes kaikkia lajeja, mitä voi kaupungissa ja vähän kesälomilla maaseudulla harrastaa, niin on kyllä niin kuin mennyt päättävästi harrastamaan, en vaan niitä käynyt kerran kokeilemaan. Kuula on työnnetty ja keihästä on heitetty ja on suunnistettu. Ja mä oon ollut bussipysäkilläkin äidin kanssa menossa Herttoniemen mäkihyppytreeneihin pikkupoikana. Myöstettiin bussista ja sit mä sanoin, että mennään kotiin. Ja ehkä niin kuin joukkuelajit kuitenkin, mä oon sellainen luonne, että mä haluan niin kuin yhdessä onnistua ja ja ehkä myös tavallaan tarviin muiden ihmisten tuen ja mä koen, että mä pystyn antaa heille sitä tukea. Ja mun siinä niin kuin on urheilu hienompia asioita kuin se, että ei riitä, että sä vaan yksin tänään homma toimii, vaan sun pitää pystyä mahdollisesti auttamaan koriksessa neljää muuta kentällä olijaa tai jalkapallossa 10 muuta tai mikä olikaan laji, niin silloin tavallaan se urheilu niin kuin se hieno yhteenkuuluvuuden tunne oikeasti on läsnä. Tämä kuulostaa vähän ylimieliseltä. Mulla on tämä NBA, se ei ole missään vaiheessa ollut tavoite. Se oli vaan niinku suora seuraus siitä, että mä huomasin yliopistossa, että nyt mä alan pärjäämään täällä. Tästä seuraavaksi mennään NBAhan. Eli se ei ollut, en mä ollut 15-vuotiaana, että mun tavoite on NBA, koska se oli mahdoton asia Suomesta. Mun tavoite oli, mä muistan, olisiko nyt ollut B-junioreissa, että just niinku 8-luokkaisena, 9-luokkaisena, että hei, että vitsi kun pääsis Helsingin NMK miehiin pelaa korisliigaa. Se oli se tavoite. Ja se oli tavallaan se ylin, mihin suomalainen koripallo silloin pystyi mennä. Sakari Pehkonen oli käynyt vähän Belgiassa ja muutama kaveri yliopistossa. Ja tietysti sitten 60-70-luvulla vähän useampi kaveri oli yliopistossa. Mutta ei ollut sellaista asiaa kuin suomalainen koripalloilija ja eurooppalainen ammattilaisuus. Ei se ollut olemassa. Seurasin NBAta, tiesin NBAan huomattavasti paljon paremmin kuin tällä hetkellä. Niin kuin jokaisen, jos kysyttiin jonkun joukkueen 6. pelaaja levypallotilasto, niin se tuli kyllä multa niin kuin apteekin hyllyltä. Me alettiin pelaa 90-luvun alussa Fantasy Leaguea kavereiden kanssa, että käytiin akateemisesti hakemassa aina tiettynä päivänä viikossa USA Today, ja me oltiin hyvin tarkasti etukäteen suunniteltu, että minä päivinä se pitää hakea, ja tehtiin niin kuin ennen internet-aikaa, ja se oli sellainen vaan niin kuin upea haave. Ei se ollut haave pelaajana, vaan se oli vaan niin kuin, että vitsi kun pääsi katsomaan NBA-ottelua. Se oli sellainen niin kuin Taru Hohtoinen sarja. Mutta ei se mulle ollut, missään vaiheessa ei ollut tavoite. Niin kuin nyt se voi olla ja nyt se pitääkin olla suomalaisen juniorille jonkinnäköinen tavoite, koska maailma on muuttunut täysin 20 vuodessa, 25 vuodessa. Ja sinne on väylä olemassa. Mä en ikinä niinku sellaista, että ei mulla ole sellaista, niinku, että okei, lähdekö mä tekemään tosissaan vai en. Että paanko mä niinku hanskat tiskiin, että jatkan vaan harrastelemista. Vai ei mulla sellaista ollut tavallaan. Niinku, ei mulla tullut edes mieleen se, että hei, nyt tämä ei ehkä ole hauskaa, mä kokeilen jotain muuta. Niin kuin sanoin, että mä kasvoin perheessä, missä urheilu oli terveyden ja koulu ja syömisen ja nukkumisen jälkeen. Se oli se elämän niinku tärkein asia. Se oli se, minkä keskustelut oli sen ympärillä. Se oli ihan luonnollinen asia, mutta sitä ei millään tavalla tyrkytetty. Mun vanhemmat ei millään tavalla, ei me keskusteltu ikinä mistään otteluista kotona. Jos sattuu olemaan katsomassa mun ottelun, niin ei ne niinku sano, että hei, hyvä, hauska kun voititte tuossa noin Suomen mestaruuden, että hauska kun voititte matsin, tai hei, tuli tappio. Mutta ei mun kotona, ei mun koriksesta puhuttu millään tavalla. Mä olin vähän väärässä joukkueessa NBA:ssa. Näitä voidaan aina jossitella, että jos mä olisin ollut jossain toisessa joukkueessa, niin olisin mä pelannut 10 vuotta tai 15 vuotta. Koska mä absoluuttisesti laiskistuin NBA:ssa, mä tulin huonommaksi pelaajaksi 2 vuodessa. Koska pelitapa on hyvin yksilökeskeinen, mä oon täysin sen janan toista päästä. Ja mä muistan vielä ihan Suomessa silloin ennen mun ensimmäistä syksyä, niin NBA:ssa oli joku lehdistilaisuus ja taisi päätyä vielä lehteenkin se mun kommentti, että mä en lähde Atlantaan niin kuin astumaan kenenkään varpaalle, vaan mä lähden vaan niin kuin hakemaan niin kuin sitä omaa roolia sieltä. Ja sehän on täysin, niin kuin, tai kuulostaa suomalaiselle hienolta, että hei, nyt siinä on hyvä joukkuepelaaja. Se oli se, mikä mun esti pääsemisen ihan oikeasti koripallon ihan maailman huipulle. Mä en ymmärtänyt asiaa, että mun olisi pitänyt mennä sinne ja taistella jokaisesta hetkestä sitä mun jenkavereja vastaan kaikilla keinoilla mahdollista. Kun mä ensimmäisestä päivästä lähtien, mä mietin, hei, miten mä pystyn pelaamaan sun kanssa paremmin kimppaan, vaikka sä pelaat samaa pelipaikkaa kuin minä, jotta me pärjätään. Ja se on ammattilaisurheilussa, se asiat ei vain niin toimi. Ja mä en oikeastaan ikinä sitä mun ammattilaisuralla ihan hirveästi, mä en oppinut eikä ehkä suostunut oppimaan. Mä onneksi sain Euroopassa, niin kun sain tavallaan valmiiksi sen roolin, että ei mun tarvinnut hirveästi kilpailla siitä. Mutta sitten taas kun yliopistourheilu perustuu siihen, että siellä ollaan 4 vuotta, sulla aika hyvin kerrotaan, kun sä tuut sinne, että hei, että niin kuin mun kohdalla, että mä olin ensimmäisen vuoden, sä oot tässä Van Hornin ja Michael Dowleakin varapelaaja, ja sitten Van Horn lähtee NBAhän, ja sen jälkeen sulla annetaan tähän autoa avaimet. Sä voit hyppää sieltä takapenkiltä tuohon kuskin paikalle. Ja tavallaan sä kasvat siinä. Ja sama sitten, kun mä olin siellä, mun kolmantena vuotena tuli ekana vuoden pelaaja, joka koitti oppia multa. Sitten hänellä annettiin avaimet, kun mä lähdin. Ja vaan mä luulin ja koin, ja mulle ei kukaan sitä sanonut siinä vaiheessa, että MBA:han voidaan mennä myös tällä, että sä oot siellä niin, että sä kasvat siinä pikkuhiljaa. Ja kyllä mun agentti soitti mulle äärimmäisen monta kertaa, sanoi, että hei, että kun tuo peli on niinku ratkennut, niin sun pitää heittää joka kerta. Kun mä sanon Lon Krugerin, ota mut vaihtoon, en mä halua olla täällä, jos me ollaan häviöllä 20 pinnaa, niin kun vaihtopenkin niin viimeiset jätkät pistetään kentälle. Mä kuitenkin olin aloitusviisikossa, olin niin meidän top 7-8 pelaaja. Mä haluan olla tässä niin viimeisen 5 minuutin kentällä, kun tää on ihan hirveet tää koris. Mä haluan voittaa joukkueena, mä haluan pelaa. Sitten tuli tää, niin kuin, tää viimeinen 5 minuuttia, missä kaikki pelaajat hankkii seuraavan palkkansa, kun ne vetää siitä yhtäkkiä 10 pinnaa siihen, niin silloin mä olin niin absoluuttisesti liian sinisilmäinen NBA-maailmaa. Ja en mä tiedä, pystyykö mä... No varmasti, jos mä nyt niin kuin vähän vanhempana olisin sinne ja olisin tietäisin sen, niin varmasti olisin voinut erilaisia siellä olla, mutta siinä maailmassa, missä kun amerikkalaiset kilpailee kaikesta, niin oli aika vaikea koittaa tehdä enempää kuin mä tein. Sulla on yhtäkkiä enemmän rahaa kuin yliopistossa saadut niin kuin leffarahat. Ja matkustetaan yksityiskoneella ja asutaan kaupunkin parhaimmissa hotelleissa ja niin kuin, mikä siinä. Mutta mä, niin kuin sanoin itse, mä laiskistuin siellä. Söin varmaan epäterveellisemmin, epäsäännöllisemmin, totta kai niin kuin ihan aikataulusta johtuen. Siellä ei haluta suuttaa yhtään pelaajaa, kun yliopistossa kuitenkin niin kuin pelaajat oli jollain, niin kuin, niitä pidettiin vastuussa todella monesta asiasta. Että jos sä et tehnyt tätä hyvin tai sä et ihan oikeasti ollut ajolla joka ikisessä asiassa, saatiin kyllä kuulla siitä. Pelaajat määrää kuitenkin sitä, mitä siellä tapahtuu kulisseissa aika paljon. Onhan se maailman paras työpaikka. NBA. Mä en hirveästi voi kuvitella toista työpaikkaa, mikä voisi olla parempi. Sulla on kuitenkin aika pieni se työyhteisö. Siellä ei ole 20, siellä on 10, 12, 15 pelaajaa. Palkat on käsittämättömät. Olosuhteet on niin kuin eurooppalaisittain, ne on naurettavat, kuinka hienot nämä olosuhteet on. Kuinka pieniin yksityisasioihin kiinnitetään huomiota. Se on se, mitä täällä ei tulisi edes mieleenkään. Meidän viimeisen harjoitusten jälkeen mä kerron meidän huoltajalle, että mä haluan nämä 2 paria kenkiä mukaan. Ja sitten seuraan kerran sä näet kassi, missä lukee Hanno Möttölä päällä sun hotellihuoneessa, missä on tietty määrä sukkia. Kaikki, mitä sä toivot siihen, on siinä niin sitä vierasreissua varten. Ja nämä on niin koripalloisia asioita. Että NBA:ssa pelaaja on, sä oot liikemies, joka menee palaveriin. Ja sitten sulle annetaan paljon siihen eteen, pannaan ne paperit ja tietokone auki. Tässä, ole hyvä. Eikä niin, että sä kannat sitä tietokonetta ja papereita sun salkussa sinne. Samat lentoimänät aina koneessa, niin siinä ne kysyi heti ensimmäinen kerran, että mistä mä tykkään. Sitten kun mä tulin aina tulin lentokoneeseen, niin siellä oli oikeanlainen purkki Pringlesseja ja mikä limun oli halunnut ja muuta. Sen olisi voinut tehdä niin, että mä tuun sen koneeseen, mä pyydän niitä. Mutta se oli aina siinä. Ja niin kuin ylipäätään Amerikassahan halutaan kaikki näyttää ja tehdä niin valmiis kuin mahdollista. Nyt kun NBA oli täällä vierailemassa syyskuussa, täällä oli 2 NBA-turvallisuusihmistä mukana. Jos me oltiin menossa johonkin ravintolaan tai pelaajat halusivat mennä vieraat vaikka oluelle johonkin keskustan baariin illaisen jälkeen, niin nämä turvallismiehet kävi eka tsekkaamassa, kysyi multa, että mikä tämä paikka on. Mä sanoin, että hei, mä olen Helsingissä, että kaikki on ihan kunnossa. Ja niin, että kaikki tehdään niin kuin yliammutun, varmistetaan kaikki asiat moneen kertaan. Ja se myös luo sellaisen myös niin kuin yhteiskunnan, missä on aika paljon ihmisiä, jotka ei tarvitse ajatella ollenkaan. Ja kyllä niin kuin mä ajattelin aika paljon niin kuin enemmän asioita kuin varmaan ihan tuollainen normaali amerikkalainen, koska se oli opettu jo pienestä pitäen siihen, että sen puolesta tehdään kaikki. En tiedä, millä se täällä näytti. Nyky NHL-tyyliin näytettiin tekst-TV:llä, oliko tullut pinnoja vai ei edellisenä yönä Möttölälle. Ja suomalainen koripallo maajoukkue oli EM-kisojen jälkeen aika lailla niin kuin vajonnut. Se ei ollut minkäänlainen brändi. Korisliiga oli se, mitä se oli. Kansainvälinen koripallo oli yhtä kuin minä. En usko, että silloin liitossa oli hirveän sen suurempaa valmista niin kuin masinointia, jolla jos sitten olisi ollut jotain otettavissa hyötyä suomalaisen koripallolle, että mä olin NBA:ssa. Jos niin kuin kärjistäen sanoen, kyllä nythän saadaan niin kuin Ranskan kakkossarjassa pelaavista suomalaisista saadaan enemmän juttua ulos kuin varmaan musta NBA:ssa päivittäin ja haastatteluja ja videoja. Se oli totta kai teknologia muuttunut ja yhteydet on helpottunut ja suomalainen koripallo on vaan niin kuin, silloin mä olin varmaan aika lailla yksinäinen kummajainen, sitten pari vuotta myöhemmin Teemu löi itse läpi Euroopan tasolla, niin sitten meitä oli kaksi. Koko homman jalustana on miesten maajoukkueen hieno menestys. Juniorit, heidän vanhemmat on innostuneet, kun he näkevät, että heidän poikansa saattaa olla vain kahden vuoden päässä tästä 6-vuotiaiden EM-kisoista, missä sielläkin tulee nyt hirveätä uskomatonta menestystä, niin ylhäältä alas tämä pyramidi on kunnossa.
Mikä on se koripallokokemus, jota sä et halua kokea uudestaan?
No varmaan Espanjassa, missä alettiin leikkimään ihan oikeasti terveydellä ja annettiin leikkimagneettikuva ja leikkiröntgenkuva ja leikkidiagnoosi ja pakotettiin pelaamaan murtuneella nilkalla, niin se oli sitä sellainen, joka se meni urheilujen ulkopuolelle, se muutti mua ihmisenä hirveästi. Et mä olin sitä ennen aika vapautunut, aika sinisilmäinen, paljon hymyilevä ja korissa oli koko ajan hauskaa. Sen jälkeen siitä tuli työ ja mä ymmärsin, että se oli niinku, jos mä olin kokenut 6 vuodessa Amerikassa jotain, että siellä niinku urheilija, me halutaan puhua, että urheilija on keskiössä, niin Amerikassa urheilija on ihan oikeasti keskiössä. Sille tehdään kaikki, sille hoidetaan kaikki, että urheilijalle ei jää yhtään tekosyytä, sen pitää vaan vetää täysin. Niin nyt sitten tultiin Espanjaan, missä palkat oli huimat. Munkin palkka siis 5-6-kertaistu varmaan niin kuin NBA:han verrattuna. Hallia ei lämmitetty, pukuhuone oli karumpi kuin mikään suomalaisen niin kuin perusjumppasalin pukuhuone. Lämmintä vettä ei tullut kuin vasta 10 minuutin niin kuin valottamisen jälkeen. Huoltajan piti mennä laittaa varttia ennen treenien loppumista. Niin kyllä mä astun siihen niin kuin NBA-pelaajastatuksella, niin kyllä mulla sellainen olo, että nyt mua on kusetettu. Palkka oli hieno, mutta niin kuin mun niin kuin agenttoimiston tämä serbialainen Euroopan johtaja, niin kyllä se veti niin kuin ihan huolella niin kuin käpylän kaveri ja kusetettiin siinä. Se on mun uran ainut virhe, minkä mä oon tehnyt.
Kuinka monta 1000 tuntia tai 100 tuntia sä oot Lauri Markkaselle kertonut, minkälainen elämä sillä on edessä ja minkälainen elämä sillä voi olla edessä?
No mä luulen, että Laurilla on tietysti onnellinen asema, että hänellä on erinomaiset vanhemmat, niin kuin oli mullakin. Ja varmaan Pekan omat kokemukset yhdestä yliopistovuodesta, silloin Pekka kertoi mulle, kuinka heillä oli 3 tunnin harjoituksia ilman juomataukoa. Ja siitä syystä mä kerroin Detmanille, että Roy Williams ei saa rekrytoida mua Kansasiin. Mistä sitten Roy Williamsin kanssa viime vuonna naurettiin yhdessä. Että hän oli edelleen siitä vähän pahoillaan, mutta nauriskeltiin kuitenkin. Kyllä mä näille kaikille pelaajille sanon saman asian, että me voidaan tässä ihan mitä tahansa teille opettaa, koittaa johdattaa teitä oikein, mutta ennen kuin te jollain tavalla koitte uskoa sen, mitä me sanotaan, tai mitä mä kerron jotain vähän tarinoita, niin sit sun pitää kertoa se vielä 5. Niin ennen kuin sä ihan oikeasti oot sen ymmärrät, niin sä et tiedä, mitä on tuleman. Ja nyt tässä on mielenkiintoista, tässä on nyt 5 kaveria aloittanut tuossa nyt kohta 1 kuukauden harjoitellut niin kuin salissa korista ja syksy harjoitteli yliopistossa fysiikkaa, niin kyllä se on jokaiselta sama juttu, että kyllä kun me ollaan tottu vetää niin paljon lyhyempiä harjoituksia Suomessa ja niin kuin, että meillä on Suomessa oli 2 harjoitukset päivässä, mutta täällä kun vedetään 3 tuntia, 3,5 tuntia putkeen, niin kyllä tämä on tosi vaikeaa. Jokainen, joka lähtee, kokee, jos ei shokin, niin vähintään aikamoisen yllätyksen. Totta kai se, jos tästä lähtee kuka tahansa suomalainen, lähtee missä tahansa joukkuelajissa ulkomaille, ehkä lätkää lukunottamatta, niin sama viesti on. Tietysti me ollaan päivittäin tekemissä lukioikäisten kanssa, että meillä on 15-16-vuotiaita, kun he tulee sisään. Sitten meillä voi olla 19-20-vuotiaita samassa salissa. Niin ei me tietenkään voida niinku, he on ihan eri janalla siinä kasvussa, ne on just ne kriittiset vaiheet, niin se on, totta kai se on aikamoista taiturointia, että mitä me voidaan tehdä, mutta helppoa meidän yhteiskunnassa ei ole valmistaa pelaajia todella karuun ja kylmään ammattilais- ja yliopistomaailmaan. Meidän yhteiskunta ei ole luotu kilpailemiseen ja siihen, että joo, meillä on samanlainen pelipaita päällä, mutta mun pitää voittaa sut. Mutta siksi tämä on niin makeeta.
Jos mennään Susi-jengiin ja koko siihen tarinaan, mikä liittyy maajoukkueeseen lopuksi.
Niin, se olisi varmaan taisi helppo sanoa, että jos ei Detman olisi tullut takaisin, niin olisiko tätä, jos ei minä ja Teemu oltaisi oltu 2000-luvun puolessa välissä, kun tämä muutos tapahtui, niin sellaisia pelaajia kuin me oltiin, olisiko tämä tapahtunut? Siitä on varmaan hyvä ehkä aloittaa, jos ollaan, että kerrankin ollaan itse rakkaita. Kerrankin ilman, että kusi nousee hattuun, niin sanotaan, että kyllähän me varmaan niin kuin tietävä oltiin siinä se, minkä pohjalle oli aika helppo rakentaa. Sitten totta kai Petteri Koponen tuli ja kasvoi äärimmäisen nopeasti ja otti niin kuin sitten myöhemmin niin kuin pelillisen johtajuuden siinä. Mutta kyllä se, että Henrik Detman tuli ja sen aikaisen liiton laittoi koville ja varmaankin kysyi, että aletaanko me ihan oikeasti pelaa korista vai jatketaanko me tätä harrastamista. Et siihen mennessä kuitenkin ihan Koripalloliiton kirjatuissa raporteissa luki, että tavoitteena on osallistua kansainväliseen toimintaan.
Niin osallistua.
Niin. Ja nyt siellä lukee, että tavoite on menestyä, potentiaalisesti EM-mitali saada kansainvälisessä toiminnassa. Ja siinä on hirveä ero. Meidän yhteiskunnassa ei kilpailla hirveän monessa asiassa, niin nyt niin kuin pantiin kilpailu ja menestyminen ykkösasiaksi ja alettiin tekemään asioita eri lailla. Se on turha nauraskelu saatiin pois siitä toiminnasta. Susi-jengissä on sellainen tietynlainen niin kuin hyvä rentous. Sellaisia, mitkä ei tulisi kuuloonkaan niin kuin jossain ammattilaisjoukkueessa. Että sellaista ei vaan tapahdu. Mun maajoukkuevuoden vuosien aikana, niin siinä ei montaa mätää omenaa ollut. Jos on ollut, niin ne on itse ymmärtänyt väistyä nopeasti. Kaikki on niin kuin ymmärtänyt pääpiirteessä, että me ei pärjätä sillä, jos täällä ollaan hakemassa omia tilastoja, jotta pääsee jollekin Euroopan kentälle. Vaan niin kuin meillä on ainut mahdollisuus on pärjätä tällä yhteisellä peli-ideologialla, panostaa puolustukseen. Ja sitten niin nämä kärjistäjät toivovat, että kolmoset tippuu toisessa päässä. Vertaat vaikka jalkapallomaajoukkueeseen. Siellä on ollut paljon enemmän vaihtuvuutta pelaajissa ja valmentajissa. Kaksi erilaista lajia. Heillä on enemmän pelaajia, 5-6-kertainen määrä harrastajia. Mutta vaikka kuinka niin kuin kannustan ja haluan, että Suomen miesten futismaajoukkue pärjää, niin kyllä se pari kertaa siellä on ollut ottelu. Mä katsonut, että haluatko nämä jätket pelata? On ollut epätietoisuutta, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten se näkyy, että yrityksen puutteena. Kyllä meilläkin miesten korismaajoukkueessa on monta ottelua, kun on oltu hemmetin huonoja. Mutta se yritys on ollut siellä, että sen niin kuin Henrik Detmanin johdolla ja se kulttuuri, mikä on luotu, niin se, että monta ottelua siellä, missä ei ole yritys, ei ollut kohdillaan. Niitäkin on ollut, totta kai. Mutta se on se tavaramerkki, millä me ollaan pystytty voittamaan pukuhuone. Niin, että jokainen, joka siihen pukuhuoneeseen astuu, niin on siinä mukana. Siinä on helppo astua mukaan. Se on aika helppo kirjoittaa niin kuin Susi-jengistä juttuja, kun se on viihdyttävää ja aggressiivista se koripallo. Ja sitten meitä on helppo fanittaa. Jos me pelattaisiin sillä tavalla, kun vaikka iso osa etelä-eurooppalaisia joukkueita pelaa hyvin passiivista puolustusta, suojellaan koria alustaa. Varmasti menestystä ei tulisi niin paljon, mutta ei meissä ole sellaista särmää. Nyt me pelataan vähän eri lailla, vauhdikkaampaa, vähän upporikasta ruhtiköyhää, koska se on ainoa tapa, millä me voidaan pärjätä. huoltohenkilökunta, huoltaja, nyt taitaa välillä olla jo kaksikin, mutta on ollut niin kuin yksi huoltaja, joka on ollut. Se oli, eka oli, tuossa oli muutama kesä, oli Mikko Pehkonen ja sitten Jussi Laurila, ja nyt on uudet kaverit, niin siitäkin niin kuin käytiin ihan niin kuin läpi, että mitä tämä tarkoittaa. Että jos sä et ole valmis palvelemaan meitä, niin sitten sun on ihan turha tulla tähän näin. Että niiden treenikamojen pitää olla valmiina siellä henkarissa. Pelikamojen pitää olla valmiina, eikä niin, että ne, sekin on aikaan ollut, kun ne tyhjennetään siihen keskelle, niin kuin pesusäkistä siihen, niin keskelle pukuhuoneen lattiaa, ja ettikää siitä omat koot. Taas joku katsoja voi sanoa, että kyllä omat kamat otan kaapista, kun mä menen treenaamaan. Mutta jos sä menet työpaikalle, ei se tärkein palaverin pitäjä, ei se täytä sitä, ei se vaihda sitä kopiokoneen papereita. Ja nyt niin kun, jos sä tarkoitus tehdä tulosta, niin kaikki palaiset pitää olla kohdillaan. Et niin kun sen huoltajien, sitten medikaalisen puolen niin kun, staffin toiminta on niin kun, se kestää kyllä niin kun vertailun kaikkeen. Se, että pelaajalla on hyvä olla, niin tietää, jos me tarvitaan jotain, tai nykyiset pelaajat tietää, niin ne on saatavilla. Pitää olla nöyrä. Et meidän maajoukkueessa ei ole kyllä niitä pelaajia, jotka sitten niinku jättelee tuonne niinku teippejä ja jättää kantamatta, nuoret pelaajat jättäisi kantamatta huoltajien laukut tai niin edespäin. Sellaista ei katsota ollenkaan. Kymmenen tuhatta suomalaista, niin kyllä se oli sellainen, mikä vetää varmaan kyllä aika lailla vertoja mihin tahansa. Se on isompia asioita, mitä suomalaisessa urheilussa on tapahtunut, jos jätetään mitallit niin kuin syrjään. Ei ainoastaan siis ihan niin kuin mukaan lukien urheilusuoritukset, niin se, että 10 000 ihmistä lähtee syksyllä, kun koulut on käynnissä, lähtee sinne kannustamaan tavalla, millä he käyttäytyy. Siellä hotelliomistajat ihmeessä, että miten voi olla mahdollista, että teitä on tällainen määrä täällä ja kaikki käyttäytyy erinomaisesti. Niin, ja se on se, mistä mä oon ylpeä. Se on ihan oikeasti asia, mistä me voidaan lainalla ylpeä. Että siellä ei, niinku, siellä ei kuvissa, TV-kuvissa olla niinku lehmäasut päällä niinku kummassa kädessä kaljatölkit. Vaan siellä ollaan kannustamassa. Se ei sulje sitä pois ihmiselle, että ei saa pitää hauskaa. Mutta mä ainakin haluan nähdä ja kokea niinku sitä ylpeyttä siitä, että korisfanit ja koripallopelaajat on tietynlaisessa lokerossa. Ja se on upea. Se, mikälainen me ollaan joukkue, niin meidän fanit on samanlaisia. Et niin kuin me ollaan nöyriä, pelataan täysiä, pelataan yhdessä, mutta me pelataan rehdisti. Aina se täysin rehdisti pelaaminen ei ole mikä tuottaa parhaan lopputuloksen. Välillä pitäisi vähän niin kuin olla liikkuisia harmaalla alueella, vähän vetää kaverin paidasta ja vähän antaa lisää kyynärpäätä ja sitä tätä, kun tuomari ei näe. Mutta se ei ole se, mitä me suomalaiset ollaan. Niin samalla meidän, jos sanotaan, että joukkue on yleensä valmentajansa näköinen joukkue, niin tässä tapauksessa voisi sanoa, että fanit on myös niin kuin joukkueen näköinen ryhmä. Ja se on todella iso asia.